Sæl og blessuð og velkomin í samfélagið í nærmynd.
Víðsvegar land má finna áhuga mannakóra. Bartónar, kallakór kaffibarsins einn af þeim og hefur verið starfræktur í rúm 2 ár. Meðlimir kórsins hafa heillað áhorvendur með glæsileika sínum, fallegum söng og herramennsku. Ætlum að heyra meira af þessum kór í þjóðbrók dagsins.
Reykjavík bókmyndaborg hefur tilengjað tiltekna borgar bekki í Reykjavík íslenskum skáldskap. Bekkinir eru 14 talsins og þar gefst vegfærendu kostur á að tilla sig niður og hlýða á upplestur úr íslenskum bókmyndum, bæði á íslensku og ensku. Meirum það hér á eftir.
Og í neytendapistli dagsins verður rætt ASO litarefni í matvælum. Hvaða reglur gilda þessa hluti hér á landi? Brynhildur Guðjónsdóttir, starfsmaður neytendasamtakana, ætlar að leiða okkur í allan sannleika þetta hér á eftir.
En við ætlum að byrja á Málbjörgu sem er félag stam og hún komin hingað og Guðbjörg Ása Jónsdóttir, Huldudóttir, velkomin.
Takk fyrir.
Þú ert formaður þessa félags.
Jú.
Já, þetta var hún Brynhildur Pétursdóttir og við ætlum að snúa okkur aftur á þjóðbrók dagsins. Þurfum að býta út og geyma þessa sem við vorum að kynna inn hér áðan en hér kemur ný og umsjónarmaður Silke Shurak og þessi þjóðbrók fjallar hvatvísa bardagamenn og geðveikar söguhetjur. Spennandi sögur gengu á víkingaöld, manna á milli og margar af þessum sögum. Kallaðir Íslendingasögur eru nú varðveittar í handritum og Íslendingar þekkja einhverja þeirra. En Íslendingasögur heilla einnig fólk í útlöndum og þær eru ekki síst spennandi rannsóknarefni fyrir fræðimenn úr ýmsum greinum. Og í þessum pistli hér eru nefnd dæmi slíka rannsóknir og þá sérstaklega bandaríska fræðimannsins Dr. Williams R. Short sem hefur meðal annars brennandi áhuga á bardagaaðferðum víkingana.
Vígbjóður og Vestmar hétu víkingar. Þeir voru suðureyskir og lágu úti bæði vetur og sumar. Þeir höfðu 8 skip og herjuðu Írland og gerðu mörg illvirki þar til að Eyvindur austmaður tók landvörn þar. Síðan stukku þeir í Suðureyjar og herjuðu þar og allt inn í Skotlandsfjörðu. Það mælti mín móðir að mér skildi kaupa, flei og fagrar árar, fara á brott með víkingum, standa upp í stafni, stýra dýrum knerri, halda svo til hafnar, höggva mann og annan.
Þið hærðir skekkjaði orðalausu vígamenn með barðaga öxi á lofti, stökkva öskrandi af langskipum, rubla og ræna öllu sem hönd á festir. Kvattvísir og brálindir, sterki eins og bjartir og héta og gömlu guðuna. Er þetta rétt mynd af víkingum? Það líklega sannleikskorn í þessu, en víkingarnir voru svo miklu meira en þetta. Þeir voru hugrakir og rátsnellir, framúskarandi skipasmíðir og sæfarar, landkönnuðir, sölumenn, bændur, eldsmíðir, handverksfólk, tónlistamenn og ekki síst sagnamenn og ljótskald. Sagnir sem víkingarnir sögðu gengu í munnmælum og menna og milli. Íslendingasögurnar virðast vera einstakir í sínu mynd og hvergi annar staða landnámstímabil svo nákvæmlega skráð á Íslandi. Sagt frá atburðum og lífi landnámsmanna staði nefnir og personum lýst með mikill í nákvæmni, íburðlitla lýsingar og fágaðar. Þeir eru jú kryddaða með skálskap og það leitt langur tími frá söguöld og það til sögurna voru skráðar. Þess vegna má gera ráð fyrir breytingum og ýktri lýsingu á atburðum sem gerir það verkum að deila má sannleiksgildi þeirra. En það ljóst að Íslendingasögurnar hafa þó vakið athygli magra fræðimanna sem hafa stundar rannsóknir af ýmsu tagi á þessum sögum og söguhitjum. Dr. William Short einn þeirra fræðimanna sem heitlarist af töfrum Íslendingasagna.
Well, if it has to do with the sagas of Icelanders, I'm interested in everything.
Ég hef áhuga á öllu sem tengist Íslendingasögunum. Ég hef mikinn áhuga á efnismenningu. Hvernig fólk lifði, hvernig þeim tókst að halda lífi, hvernig þeim tókst að halda á sér hita, hvernig þau héldu sér þurrum, Hvernig heldur sér vel í holdum, allt þetta? Hvernig ferðuður stau frá einum stað til annars? Allt þetta langar mig að vita, vegna þess að mig langar að kynnast fólkinu í þessum sögum betur.
Víkingafélög eru hópar sem eru upptekni af lífsháttum víkingana, vilja fræðast þá, endurlífga gamalt handverk og hefðir, æfa bardaga aðferðir og kynna fyrir fólki við ýmis tækifæri. Álega víkingahátíð haldin í Hafnarfjörði og má segja að hún sé uppskýra hátíð víkingana hér á landi en þangað koma marga víkingar frá öðrum löndum. Það má sjá leikinn atriði frá víkingatímanum, tónlist, eldsmíðar og handverk. Það hittast nútíma víkinga og ræða saman til að deila þekkingum sinni. Það virðist þó vera nokkuð munu á markmiðum hinna ýmsu víkingafélaga. Á meðan sumir eru að fást við víkinga almennt einblýni aðra á tiltekna söguhitjur Íslendingasagnar, eins og til dæmis víkingarnir á Vestfjörðum sem láta verkefni sín snúast Gísla Sögug Súsona. Dr. Sjótt og rannsóknahópurinn hans þekki til þessa hópar og fylgist með þeim.
I will say this. Some people and some of the groups are truly
Ég get sagt þetta. Sumt fólk og sumir víkingahópar vinna á framúrskarandi hátt og þá má telja með suma hópa hér á Íslandi. Hópurinn á Vestfjörðum að gera framúrskarandi hluti, skilja efnismenningu, endurgera smíðisgripi. Ég verð bara hrifin þegar ég heimsækja þau.
I'm just very impressed with what I see when I visit them.
Dr. William Short bandarísku fræðimaður sem stundar rannsóknir á Íslendingasögunum með áherslu á barðaga aðferðir og vopn víkingana. Hann var statur hér á landi í haust og segi í stuttu máli frá rannsóknum sínum og hvernig hann heitlærist af Íslendingasögunum.
Currently, I have the position of research fellow at Higgins Armory Museum in the United States. It's a museum.
Akkurat núna vinn ég að rannsóknum við Higgins Armory Museum í Bandaríkjunum. Á þessu safni eru vopn og brynjur og þar erum við að rannsaka og reyna bardaga aðferði víkingana, sérstaklega eins og þær sem lýst í Íslendingasögunum. Bakgrunnur minn tæknilegs eðlis og það hefur einkennt vinnuna. Fyrir það bil 15 árum uppgötaði ég eitthvað sem kallast Íslendingasögur og byrjaði að lesa þeir. Ég hugsaði, hey, þetta eru spennandi sögur og áhugavert fólk og mér langaði að fræðast meira. Ég kom svo að því að það var sumarnámskeið í bóði við Háskóla Íslands og fór á þetta námskeið og varð heillaður af sögunum, landinu og rannsóknarvinnu sem þeim tengdist. Þegar ég sneri aftur heim, langaði mig að gera meira á þessu svið og hugsaði að það væri skemmtilegt að stunda svona svo kallaða tilrauna fornleifafræði, prófa hluti, gera tilraunir, reyna að skilja hvernig þetta fólk lifði.
And I thought it would be fun to do what I would call experimental archaeology.
Fara barðaga að fyrir nóturu víkingarnir.
How do Vikings fight? Well, you should read my books and look at my DVDs, but
Hvernig berjast víkingar? Þú ættir að lesa bækurnar mínar og horfa á DVD-diskana okkar. En svarið þeir voru mjög hvatvísir. Mjög árásagjarnir og þeir voru mjög snjallir. Þeir gerðu það sem þurfti þegar þess þurfti og til þess að hafa betur í átökum notuðu þeir hvaðina sem hönd á festi. Svo ef áhaldið var ekki það rétta til þess að vinna bardagan, þá funduðu þeir rétta vopni, til dæmis grjótnullunga eða landbúnaðan áhöld, hvað sem þeir gátu gripið til. Sögurnar eru stútfullar af dæmum að þessari snjöllu notkun vopna á ákaflega óvæntan hátt. Í raun og veru eru þetta vopn sem að mynda ekki hugsa sem slík eða til þess að berjast með, en þau voru það samt. Þeir voru mjög markvísir, árásagjarnir og það sem þurfti til þess að vinna bardagan, það
framkvæmdu.
Hann hljóp með reyta öxina og hjó í höfuð brandi og klauf hann í herða niður, segi ég til dæmis hávaðasögu Ísfirðings. Hvernig hægt að finna út hvort barðaga aðferði víkingana sem lýst í sögunum endurspegla raunveruleikan og hvaða heimildi eru notaða til að athuga þetta?
Það eru til margar heimildir, en við viljum meina að sögurnar séu líklega mikilvægasta heimildin. Eitt rannsóknarmarkmið okkar að reyna að komast að því hvort það sé hægt að treysta sögunum. Eru sögurnar trúverðugar þegar við tölum átök? Við höfum gert mjög viðamikla rannsóknir og svarið oftar og oftar, já. Við trúum að mestu leiti að átökin sem líst í Íslendingasögum séu dæmi baráttu aðferðir á víkingaöld. Já, það margt rangt og í ósamræmi. Þetta skáldskapur. En að mestu leiti eru þetta átök sem skrifað af fólki sem þekkir slík átök og hafa jafnvel persónulega reynslu af þeim og skilja muninn á notkun vopna á sínum eigin tíma og á víkingaöld. Þannig að sögurnar eru mikilvæg heimild. Við notum líka aðrar heimildir til þess að hjálpa okkur að staðfesta það sem sagt frá í Íslendingasögum. Ein þeirra réttarlækningsfræði. Við rannsökum beinagrindur af fólkinu frá víkingaöld og bardagasárin gefa okkur mjög góðar upplýsingar vopn og markmið, hvernig vopnunum var beitt og hvaða áhrif þau höfðu. Við stundum svo kallaða tilrauna réttarlækningsfræði. Þar notum við vopn eða það sem nota var sem vopn á víkingaöld og prófum þau á dýraskrokkum og rannsökum áhrif þessara vopna. Eru niðurstöður í samræmi við það sem líst í sögum? Svarið já. Yfirleitt það þannig, og ef ekki, þá það bara eitthvað sem þarf að athuga betur. Við notum líka fornleifafræði. Við skoðum vopnin sem við finnum við uppgreftri, flest úr gröfum og svo líka myndrænar heimildir. Það margar heimildir.
There's pictorial sources, there's many sources.
Til þess að nefna fá einn fleiri dæmi fræðimenn sem notuðu íslendingasögurna sem heimild til hlýðsjónar, má benda á Jesse Bajök, sem skrifaði víkingatímabilið á Íslandi frá sögu og mannfræðilega sjónarhorni. Í bók hans Viking Age Iceland lýst heildarmynd íslenskra samfélagsins á þessum tíma. Óttar Guðmundsson, geðlæknir, greinir helstu söguhitju íslendingasagnana eftir nútíma geðlæknisfræðilegum aðferðum og gaf nýlega út bókina Hetjur og Hugavíl. Dr. Taron Wills birti fyrir stuttu grein í tímarítinu Viking and Medieval Skandinavia hugsanlega ástæðu fyrir nákvæmum lýsingum á söguhitjum Íslendingasagnana og heldur því fram að þeir sem skráðu söguna niður hafi gert sér fullega grein fyrir tengingu á milli tiltekinna líkamlegra eiginleikar sem bendir til mikils testosterónmagns og ákveðina skapgerðar. Wills meinar að þessa lýsingar séu nokkurs konar afbrotagreining sem átti að hjálpa til við að þekkja slíka menn og forðast umgengi við þá. Íslendingasögurnar sannur fjársjóður og virka eins og skráagart inn í fortíðina en einnig líkir til þess að skilja samfélagið í dag. Þær sígild skemmti efni og innblástu fyrir ýmsa listgreinar eins og kvikmyndagert, leiklist, tónlist, handverk, myndlist og svo framvegis. Einnig þeir dýrmætar sem heimildir fyrir fræðilega rannsóknir af ýmsu tagi. Spurður hvort hann ætti ákveðna uppahalssögu svaraði Dr. Short.
Here in Iceland I ask, okay, well what part of Iceland are you from? And then I name that saga.
Hér á Íslandi spyr ég stundum fólk, hvaðan ertu? Og svo nefni ég þessa sögu. En ef fólk spyr mér tilbaka, hver uppáhaldssagan þín? Þá segi ég, það nokkra sem ég les aftur og aftur. Gíslasaga ein, Hrafnkelssaga önnur, Grettissaga ein en. Ég held að sé engin þeirra sem ég gæti sagt að ég óski að hafa ekki lesið. Það leggja allar eitthvað til. Það hafa allar einhverjar upplýsingar. Sumar þeirra betur skrifaðar, sumar athyglisverðari, sumar hafa áhugaverðar persónur. En þær allar þess virði að lesa þær.
They all have something to contribute. They all have information. Some are better written, some are more interesting, some have more interesting people, but they're all worth reading.
Sagði Dr. William R. Short sem þarna ræddi við Silke Sjúrak sem var umsjónarmaður Þjóðbrokkar í dag og það var Leifur Hauksson sem las. Samfélaginu í nærmynd lokið, verði sæl.